a treia Ioan, versetul 12. Toți, chiar și adevărul mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Nu să ne cantonăm asupra acestei a treia epistole, a făcut-o fratele Liviu data trecută și au fost cuvinte de har și binecuvântate și plec doar de la acest text ca să încercăm să subliniem în seara asta, după puterile noastre foarte modeste, ceva despre adevăr. Pentru că și în Evanghelia după Ioan, și în 1-a Ioan, și în 2-a Ioan, și în 3-a Ioan, se repetă acest cuvânt. Pare foarte abstract, foarte greu de pătruns. Adevărul. Un om lipsit de înțelepciune, când s-a confruntat cu adevărul în persoană, nu prea a priceput el prea mult. Ești împărat? Da. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și dincolo de aceste cuvinte pătrunzătoare și splendide, ce ocazie pierdută de bietul Pilat, care, dacă la întrebarea pe care a pus-o și el, că a pus și el o întrebare, dar n-a mai așteptat răspuns. Ce este adevărul? Și după aceea a ieșit afară și i-a întrebat pe cine vreți să vă eliberez de Paște. Ce este adevărul? Adevărul este o noțiune filozofică, adevărul este o noțiune morală, este o noțiune juridică. Eu am scos aici o definiție de jos de aici, de la noi, dar o să ne îndreptăm imediat spre adevărul teologic. Adevărul este o concordanță între ceea ce cunoaștem și realitatea obiectivă. Este o oglindire a realității în gândire. Există un adevăr obiectiv, există un adevăr relativ și dacă intrăm pe teritoriul acesta, o să obosim. De aceea mă grăbesc dincolo de această mică încercare de a spune ceva, să ne îndreptăm spre acest adevăr teologic, adevărul care pleacă în primul rând de la aceste persoane despre care Apostolul Ioan vorbește pe îndelete și în Evanghelie, și în Epistole, și chiar în Cartea Apocalipsei. Am cântat noi această cântare monumentală, Ești Dumnezeu, adevărul ești Dumnezeu sau Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu manifestat în trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Și toate aceste trei persoane au acest calificativ, adevăr sau adevărat, Dumnezeul adevărat și viața veșnică, felul în care se încheie întâia epistola lui Ioan. Încerc să fiu un pic persuasiv și poate tot devoțional ca și fratele de data trecută, deci să vedem dacă am să reușesc. Adică să ne putem găsi antrenați și folosiți nu doar la nivel mental și intelectual, dacă se poate la nivel afectiv și volițional. Cartea aceasta sfântă, Evanghelia aceasta, spune despre acest Dumnezeu adevărat care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun ochi nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Și Dumnezeul acesta necunoscut despre care spunea Apostolul Pavel în acea celebră predică de la Atena, se face cunoscut pe această cale extraordinară, întruparea adevărului. Adevărul în persoană. Spunea Mântuitorul, eu sunt adevărul. Și când au fost acele întrebări tulburătoare, de exemplu, față de orb, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și cine este, Doamne, ca să cred în El? Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Cred, Doamne, ci s-a închinat. Noi suntem în categoria celora care n-au văzut și au crezut. Noi suntem în categoria celora care îl iubim fără să-l fi văzut. Credem în el fără să-l vedem. Și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre. Noi suntem cei privilegiați. Aș putea să spun mai privilegiați decât mulți din cei din vremea lui. Spuneam despre această sfântă trinitate care poartă această amprentă adevărată. Și despre acela care coboară cu adevărul de sus ca să ne facă cunoscut nouă celor de jos. A fost foarte greu. Cel mare s-a făcut mic. Cel mare a ascuns în el adevărul dumnezeirii lui. L-a ascuns bine de tot, dacă pot să spun așa. Foarte puțin din vremea lui l-au cunoscut ca Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și a pornit în această descoperire a adevărului în puterea umanității lui. Măcar că era în același timp Dumnezeu binecuvântat. Când demonii au încercat să-l trădeze, le-a pus mâna la gură și a zis: nu, n-aveți voie. Dar numai că n-aveți voie, nici n-aveți drept. Ce ipocrizie să spui tu ca demon despre el, că el este Dumnezeul adevărat și în același timp în viața ta să nu se vadă nicio dispoziție, nicio ascultare, nicio supunere, nicio închinare față de cel care merită. Dar gândiți-vă astăzi că acești demoni fac aceeași lucrare deșanțată, ilogică, în lumea aceasta în care trăim. Și care mărturisește numele lui Dumnezeu, în schimb, așa după cum spunea prorocul acela, ultimul proroc în cartea Maleahi: dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Noi cei care suntem aici, suntem calificați să putem trăi această descoperire a lui, să ne putem închina, să-l putem lăuda, să ne putem apropia de el, să recunoaștem că tot ce face față de noi, face prin harul lui, în condescendență față de noi. Nu suntem cei privilegiați, uitați-vă cât de mulți suntem. Nu suntem mulți. Pe strada asta și pe străzile următoare, dacă ar fi să vină toți, ar trebui să mai facem alte clădiri. Cu toate acestea, adevărul n-are încă sărbătoarea lui acum. Acum e sărbătoarea minciunii. La nivel politic, la nivel economic, la nivel social, este sărbătoarea minciunii. Și oamenii se pregătesc pentru o mare sărbătoare, aceluia care se va întrupa ca fiind minciuna. Pentru că cel rău știe doar să imite. Dacă este cineva care a spus eu sunt adevărul și a spus-o cu toată deschiderea, și a spus-o clar, și a spus-o pentru mântuirea noastră, va veni unul care nu va zice eu sunt minciuna. Vă dați seama ce ar însemna. Și va spune eu sunt adevărul. Dar el este hoțul care vine să fure, să junghie și să prăpădească. Ce Cartea Sfântă spune prin gura Domnului Iisus în acele cuvinte tulburătoare din Ioan: eu am venit în numele Tatălui meu. Eu vă spun adevărul. Pentru ce nu mă credeți? Marele mister, dacă pot să-l numesc așa, marea taină a respingerii, să respingi adevărul și să primești minciuna. Așa s-a și întâmplat. În aceste cuvinte ale acestui evanghelist și apologet care a fost Ioan: eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Lumea se pregătește pentru a-l primi pe falsul Hristos, pe falsul Mesia. Știți ce cred evreii? De curând am avut ocazia să stau de vorbă cu un evreu din Ucraina și spun despre crezul lor. Care este crezul lor? Noi îl așteptăm să vină. N-a venit. Pentru că atunci când va veni El, va face pace. Știți cine va face pace? Anticristul. Măcar că va fi o pace foarte scurtă. Auziți? Rătăcire. Când va veni, El va face pace. Când a venit acela despre care spuneți voi, nici pomeneală de pace. Pace, pace, va striga lumea. În sfârșit s-a terminat cu asta, cu asta, cu asta. De acum suntem liberi. Dacă va veni un alt în lume de din însuși, pe acela îl veți primi. Și este cuvântul acela din Tesalonicen, care ne face bine, pentru că m-am bucurat așa de mult că frații au citit și acele versete din a doua Timotei, care sunt atât de actuale, atât de necesare pentru noi. Și în a doua Tesalonicen, în capitolul 2, este cuvântul acela teribil. Dumnezeu le va trimite o lucrare de răsăcire ca să creadă. Și acolo se pare că în original cuvântul este articulat cu articolul hotărât, să creadă, nu o minciună. Lumea pregătită să creadă minciuna, iar noi ne-am strâns ca să credem adevărul. Ce privilegiați suntem! Ce mult ar trebui să se vadă în viața noastră adevărul, nu doar adevărul iertării de păcate, nu doar adevărul nașterii din nou, nu doar adevărul împăcării cu Dumnezeu, adevărul trăitor, adevărul în care se umblu, adevărul sfințitor, adevărul răscumpărător, adevărul acesta care, așa cum am cântat, se reprezinte în noi un tandem, tu, eu, eu, tu, una cu El. A venit să se facă una cu noi. A venit să ia asupra Lui, și aceasta este adevărat, toată vina noastră. Și este adevărat că și-a vărsat sângele. Și este adevărat că a murit pentru păcatele noastre. O, adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, spunea Apostolul Pavel în Epistola 1 către Timotei, într-o perioadă scurtă în care scăpase de detenție, apoi în a doua perioadă, fiind iarăși întemnițat și apoi murind. O, adevărat! Dar ar trebui să zicem cam așa, o, adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Este omul care este în faza aceasta de mirare, de exclamație, de bucurie, cât e de adevărat. Eu care mai înainte eram un prigonitor, un huritor, un batjocoritor, lucram din neștiință, necredință, am căpătat îndurare ca Hristos Iisus să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă în urmă celor ce ar crede în El ca să capete viața veșnică. Ne trebuie și nouă această exclamație. Pe acasă, cu soția, cu soțul, copiii, o, adevărat, ce ai, tată? Este doar o exclamație. Dar ce te-a apucat? N-auzi, e doar o exclamație. Ce exclamație? Mă minunez. Dar de ce te minunezi? Mă minunez că m-a iertat. Mă minunez că a venit în lume pentru mine. Mă minunez că a murit pentru păcatele mele. Mă minunesc că și-a vărsat sângele pentru mine. Mă minunesc că acum cuvântul acesta de ordine este acesta. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele Lui Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Aș accentua locul preasfânt. Deci, locul era ora 8:30 dimineața, un minut. O intrare slobodă, o intrare liberă, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El din perdeaua din lăuntru care este cu Tine. Să ne apropiem, pentru că este o intrare liberă. Să folosim această intrare liberă pentru a-L onora pe El. Este plătită. Poți să vii! Asta dacă este vorba de Sfânta Cină. Dar aceasta dacă este vorba și acasă, de momente de închinare împreună cu partenerul de viață, împreună cu copiii. Ce facem atunci? Apropo de lecția noastră, încerc și eu așa să trec fugitiv din aceste lucruri. Lucrurile încep cu un însoțitor al adevărului. Primul însoțitor al adevărului este harul. Harul și adevărul. Al doilea însoțitor al adevărului este în acea celebră descoperire din cer. Credem că vine ceasul când închinătorii adevărați te vor închina Tatălui în Duh. Adevărul permanent, însoțitor. Spunea Apostolul Pavel, am fost rânduit să vestesc neamurilor, să învăț neamurile credința și adevărul. Se spune despre această putere nemaipomenită a Sfântului adevăr. Dacă în simplitate am acceptat că tot ce citim aici este adevărat, este cuvântul adevărului. Și dacă am înțelege mai mult decât atât, că acest cuvânt al adevărului ar trebui însoțit de, am zis noi, credința și adevărul, de credință. Tot ce ni se spune trebuie să credem și aceasta dovedește că adevărul nu este doar obiectiv, este și subiectiv. Este în funcție de atitudinea mea pe care o am față de adevăr. Reproșul Domnului Iisus în vremea lui în care s-a întâlnit cu acești oameni tăgăduitori ai adevărului a fost: eu n-am păcat. Eu am venit să vă mărturisesc despre Tatăl. Și întrebarea rămâne tulburătoare. Pentru ce nu mă cred? Haideți să rămânem la această întrebare. Care e logica? Pentru ce nu mă credeți? Logic este ca cineva spune adevărul să-l crezi. Iar când cineva spune minciuna, să spui: mincinosule, vezi-ți de treabă. Ești mincinos. Toată lumea crede toată ziua pe cel mincinos. Reclame, lume, tot arsenalul acesta pe care îl are și parcă totul este făcut ca adevărul să fie înnecat și minciuna să plutească liniștită, să-și vadă de drum. De aceea îmi place această altă cântare a fratelui Moldoveanu, am spus-o și repet, adevărul n-are încă sărbătoarea lui. Acum minciuna înconjoară țara. Nu, e prea puțin. Acum minciuna înconjoară Europa. E prea puțin. Acum minciuna înconjoară lumea. Trăim în vremea minciunii generalizate. Trăim în vremea în care oamenii cred minciuna. Sigur că încă în felul în care îl mai exprim, sunt abstract, îmi dau seama. Încerc să fiu mai reprezentativ, mai aproape de asta. Acum, haideți să luăm în latura foarte practică a epistolelor. De exemplu, în epistola aceasta specială către Efeseni a Apostolului Pavel zice: de aceea lăsați-vă de minciune. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Lăsați-vă de minciune. Spuneți-vă adevărul unii altora. De ce? Pentru că sunteți mădulare unii altora. Ce este biserica? Este stâlpul și temelia adevărului. Incredibil. Biserica este trupul Domnului Iisus, așa cum capul este adevărul, pentru că capul are legătură cu trupul, nu poți să spui capul este adevărul, trupul este altceva. Stâlpul și temelia adevărului. Aceasta se spune în 1 Timotei, în capitolul 3, dar în evoluția nefericită, sau mai degrabă involuția mărturiei bisericii, în 2 Timotei, nu se mai spune acest cuvânt așa de frumos. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și în a doua Timotei se spune o casă mare, unde sunt vase cu întrebințare de cinste și vase de întrebințare cu ocară. Cu toate acestea, vorbim de biserica invizibilă, de biserica care este văzută de Domnul Iisus. Ce înseamnă biserica invizibilă? Credincioși de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, care formează trupul Domnului Iisus. Iar rămâne stâlpul și temelia adevărului. Privind spre încercarea aceasta de a trece prin Evanghelie și de a trece un pic prin aceste epistole, luminați de acest cuvânt, adevărul. Este alături de aceste locuri un cuvânt al unui om care se pocăiește și care descoperă ceva uluitor. Omul acesta zice, pocăindu-se, tu ceri ca adevărul să fie în adâncurile. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul. Rețineți, sunt cuvinte reprezentative pentru o pocăință model. Nu mai există în Scriptură vreun alt model de pocăință în adânc, în profunzime, ca acestui om de excepție, omul după inima lui Dumnezeu, David. Nu mai există. Sunt mulți care s-au pocăit. Dar detaliile care se dau despre omul acesta care pătrunde sau care se lasă pătruns de adevăr până în lăuntru, până în partea cea mai profundă, până la rădăcină, împotriva ta, numai împotriva ta în păcătă. Adevărul pocăinței. Suntem în vremea în care avem nevoie de acest adevăr. Pocăința este superficială. Pocăința este la suprafață. Avem nevoie ca adevărul să pătrundă în adânc. Cine ne poate ajuta? Duhul adevărului. El dovedește vinovăția mea. Încerc să fac deja o aplicație la cuvintele pe care le spunea Domnul Iisus. Criza în care suntem este o criză de adevăr al pocăinței. Stăteam de vorbă cu cineva care este aproape de plecare acum câteva zile și mi-a zis, eu n-am întrebat, nu spui ceva. Zice, da, este nevoie de pocăința pocăinței. Am rămas, nu? Oamenii care sunt aproape de plecare au o anumită greutate pe ultima sută de metri și atunci ultime cuvinte de ale felul acesta au greutatea lor și solemnitatea lor. Pocăința, pocăință. Adevărul. Adevărul pocăinței. Adevărul pocăinței față de Dumnezeu. Adevărul pocăinței profunde. Ce înseamnă o pocăință profundă? Nu este o pocăință care se ocupă cu fapte doar, ci care se ocupă cu intenții, gânduri. Apropo de ce am spus noi, încercarea de o definiție despre adevăr. Haideți să pătrundem un pic în lumea aceasta a gândurilor. Câte deșertăciune. Haideți să mă umilesc un pic. Să dea Dumnezeu să fie adevărat. De dimineață am plecat în provincie cu fratele Robert și mă grăbeam și am pus repede o cană cu ceai fiartă, am zis ca să o beau pe drum și am rugat pe cineva din familie, vrei să torn repede, dar persoana care trebuia să facă treaba asta, mă rog, are greutăți și eu, graba mea și în sinea mea am zis, oh, ce bine dacă ar fi putut să toarnă. Și am turnat eu și totul a fost frumos la suprafață. Totul a fost minunat. Iar înăuntru, o mică supărare. Dar ștearsă de tot, abia așa, un fleac. Și pedeapsa a venit imediat. Am uitat să-mi iau sticla. Sunt banalități. Dar pocăința se ocupă cu lucruri mici, cu credincioșia în lucruri mici. Dumneavoastră o greșiți cumva? Eu v-am spus că am greșit azi dimineață. Nu cred că chiar numai azi dimineață. Este vremea să ne pocăim de lucruri mici, pentru că apoi să ne ajute Domnul să le evităm pe cele mari. Cine este credincios în lucrurile mici, adică, fac eu o aplicație, le mărturisește pe acestea, scapă! Pentru că pe drum imediat a venit ispita mai mare. Unde sunt cheile? Sunt acasă. Nu sunt acasă. Unde sunt cheile? Ok? Și examenul prin harul Domnului Iisus a fost luat, pentru că între timp mă pocăise, spusesem, Doamne, iartă-mă de peste aceea care n-a văzut-o nimeni, ai văzut-o tu. Și atunci când poate să apară pericolul pentru o supărare mai mare, nu mai apare. De ce? De ce? Chiar nici nu știu de ce. Vine Duhul lui Dumnezeu și te ajută. Zice, mi-a plăcut că măcar te-ai pocăit și acum pentru încercarea asta mai mare îți dau putere ca să viruiești. Am încercat să fiu un așa cum trebuie să fiu, foarte deschiși. Nu să ne propovăduim pe noi înșine, dar să spunem și despre păcatele noastre. Părem că suntem desăvârșiți. Da, mă rog, spunem și noi ceva. Este cu totul neadevărat. Cu totul. În fine. Când doi scumpi la balcon, ce scumpi sunt. Doi frați scumpi, o familie scumpă care vă ajută pe dumneavoastră toată ziua. Da, mă opresc. Spuneam despre această nevoie să fie ceva trăit în pocăință. Să fie o pocăință adevărată. O pocăință la nivel de minte și o pocăință la nivel de inimă. Și o pocăință care să mă ajute să spun da, ajută-mă să scap de lucruri. Ajută-mă să nu mai fiu pripit. Ajută-mă să nu mă grăbesc. În fine. Spuneam despre acest cantonament, nu cantonament, această cantonare în această Evanghelie după Ioan, unde Domnul Iisus rostește acele cuvinte unice. Adevărul vă va face liber. Adevărul vă va face liber. Iarăși pare o noțiune abstractă. Veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face liber dacă rămâneți în cuvintele mele și spun tot ce se întâmplă acolo. Și ei zice, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Ei zic, nu, noi n-am fost robi niciodată a nimănui. Și urmează între argumentele Domnului Iisus, adevărul vă va face liber. Ar fi acum așa frumos să punem o masă rotundă și fiecare să spună câte ceva despre această monumentală expresie a Mântuitorului. Adevărul vă va face liber. Care adevăr? Se spunea lui Pilat, oricine este din adevăr, oricine se naște din adevăr, adică din cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Petru. Exemplul Domnului Iisus este strălucit când este vorba de oi. Oile mele ascultă glasul meu. Zice, voi văd că nu ascultați. A, zice, știu, nu sunteți din oile mele. Nu este nicio legătură între mine și voi. Nu mi-aparțineți, nu mă vreți. Adevărul vă va face liber. Trăim într-un creștinism încătușat. Și cea mai grea încătușare este ipocrizia. Noi trebuie să facem față că suntem credincioși. Dar așa cum vorbeam de curând cu niște tineri într-o situație pe care Domnul a creat-o, și am rămas impresionat de acești adolescenți care s-au apucat să sape adânc la noțiunea aceasta, ipocrizie. Ce este ipocrizia? Nu dau definiția ca și manifestare, este o aspră robie. Acestea sunt. Ai scăpat de ipocrizie. Aceasta sunt. Vreți să scăpați de ipocrizie? Spuneți adevărul. Mare dumneavoastră care vreți să vă faceți o familie, ce frumos ar fi ca prima dată când apar o grămadă de plăcinte, de prăjituri, nu mă refer fizice, de fată bună, ce băiace, după aceea mai trece un pic și zice, dar mă cunoști cu adevărat? Nu te cunosc. Dacă ai ști că sunt un pic cam, zice fata sau zice băiatul. Dacă te-a pus să spui adevărul, abia atunci verifici că există o relație autentică de inimă. Că de fapt este realitatea, greșim, acestea sunt, aceasta sunt. Eu am spus soției de la început cine sunt. Nu știu cum de a avut curajul să. De la început. Nu te încurca, nu făcea greșeala asta. Consumat. Au trecut de atunci 40 ceva de ani. Bine că a scăpat. Vorbiți între dumneavoastră. Sunteți o generație a tehnologiei. Tehnologia este amorală, dar felul în care o folosești poate să aducă probleme. Și pentru că sunteți în această generație a tehnologiei, acolo sunt minciunile cu carul. Cu carul. Acolo e pierdere de timp cu carul. Acolo nu e adevăr. Acolo e un adevăr de ăsta de 1% și 99%. De aceea, apropo de sărbători, zicea Mântuitorul, o zice, dacă vreți să mă sărbătoriți pe mine, vreau să mâncați azimi. Azimile înseamnă o pâine de asta care nu este dospită, care nu este umflată. O pâine de asta și cu verdețura mare, apropo de pocăință. Noi trebuie să mâncăm azim toată ziua, toată viața! Toată viața. Nimic dospit, nimic umflat. Te duci la pată și spui, uite, eu am încercat acum o aplicație. Acesta sunt. Știi, am probleme. Ai probleme? Și dacă fata zice, stai liniștit și eu am probleme. Okay? Vă dați seama ce se poate clădi pe sinceritate? Ce se poate clădi pe sinceritate? Am probleme. Și tu ai probleme? Ne ascundem. Ăsta-i chin. Ne ascundem. Asta e robie. Adevărul te face liber. Adevărul te ajută să te căsătorești. Am luat așa pe românești. Adevărul te ajută să te căsătorești. Adevărul te ajută să iubești. Se zice în aceste epistole despre dragostea adevărului. Să iubești adevărul este imens, este decisiv. Noi iubim minciuna, minciuna, minciunica, jumătatea de adevăr, adevărul amestecat cu minciuna. Apropo de ce au făcut părinții noștri în grădina Edenului, Domnul a zis, nu, nu cu amestec. Adevărul e adevăr, minciuna este minciună, nu le amestecați. Noi reușim să le amestecăm în gândirea noastră, în deșertăciunea noastră, în timpul nostru, în preocupările noastre, în relațiile noastre, în trăirile noastre. Mă uit la dumneavoastră și cred că așteptați să termin. Adevărul vă va face liber. Și dacă ar fi să privim spre această realitate, veți cunoaște adevărul, în primul rând adevărul despre trecut, despre ce s-a întâmplat la Golgota pentru trecutul. Să fii sigur că ești iertat de păcat. Asta e adevărul. Să fii sigur că ești primit. Să fii sigur că ești mântuit. Stăteam de curând de vorbă cu niște adolescenți și cineva foarte sincer, o fetiță, parcă o văd acum în fața ochilor, a avut bunul simț să tacă și bineînțeles că n-a mai îndrăznit să mai intre mai departe. Dar măcar a rămas cu, păi, sunt sau nu sunt? Avem nevoie de siguranță în vremea aceasta în care cuvântul de ordine al societății, știți care este? Îndoiala. Relativismul, umanismul, pluralismul, toate aceste emanații ale mincinosului acestuia care nu poate să spună adevărul, el este mincinos și tatăl minciunii, vorbește din ale lui când minte și când mințim, împlinim poftele tatălui nostru. El, dacă ar fi să-l vedem, zice, îmi place. Aveam o poftă să mint. Îți mulțumesc că m-ai ajutat. Noi suntem chemați să-l ascultăm pe acela care nu poate să mintă. Acum, un lucru practic pentru noi este cum am putea să ne însușim cuvintele adevărului, pentru că omul acesta necăjit, îi muriseră 10 copii, era ruinat complet economic, era bolnav, grav de tot. Omul acesta spune în dialogul cu prietenii lui, o cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului. Expresie. Cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului. Dacă nu mă înduplecă cuvintele adevărului, înseamnă că problema nu o reprezintă cuvântul sau argumentele cuvântului, ci o reprezint eu. Cum pot să fiu neînduplecat? Cum pot să nu mă smeresc? Cum pot să nu-mi însușesc adevărul? Cum pot să rămân mai departe supărat? Cum pot să rămân mai departe încăpățânat? Cum pot să rămân mai departe invidios sau gelos? Cum se poate să fiu neînduplecat când adevărul este înduplecător? Are această calitate. Cine ne poate îndupleca? Adevărul. Așa zicea omul acesta, înțeleg. Cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului. Și le-a trăit. După ce au încercat prietenii lui să spună și ei câte ceva și au încurcat borcanele și a urmat întâlnirea cu adevărul. Adevărul care era Dumnezeu și a reușit Dumnezeu. Citiți capitolul 38, 39, 40, 41, 42 din Iov. Dar, privind spre aceste lucruri, este adevărat că avem în noi, vorbesc acum de calea sfințirii, de calea vieții practice, avem în noi o piedică. Avem în noi pe cineva care nu numai că nu se descurcă cu adevărul, dar minte toată ziua. De exemplu, eu mă refer la eu-ul nostru. Și tot într-o cugetare a cărții Iov sunt aceste cuvinte, poate le și rețineți, nu de la mine, să le și învățați pe din afară și care vă mai pricepeți pe la poezie, poate faceți o cântare. Zice așa, acum firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norii. Și ar vrea să subliniem cuvântul acesta, firește, obișnuit, natural, nu putem vedea. De ce nu putem vedea? Păi zice, e soare, dar este acoperit. Dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine auror. Și ce înfricoșătoare este măreția care îl înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atotputernic nu-l putem atinge, nu putem ajunge. Căci este mare întărie. De aceea toți oamenii trebuie să se teamă de el. Dar ce vreau să spun este că cu posibilitățile noastre, adevărul este acoperit. Trebuie să vină un vânt și să-l curățească pe acest soare. Totul este o metaforă aici în cugetarea lui Iov. Cine este vântul? Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să facă această lucrare de descoperire a soarelui care strălucește în dosul norilor, norii noștri. Posibilitățile noastre. Aveți nori? Cum să? De câte ori trăim sub un cer înnorat, ne ninge, ne plouă, cum e vorba românească. Triști, apăsați, îngândurați, obosiți, plictisiți. Este nevoie de lucrarea Duhului din Dumnezeu. Avem nevoie de Romani 8, cum fac frații un studiu pe Zoom. Avem nevoie nu de firea pământească, asta nu se descurcă. Nici cu adevărul, nici cu pocăința, nici cu sfințirea, nu se pricepe la nimic. Ba se pricepe la ceva, se împiedice. Și avem nevoie de această lucrare a Duhului din Dumnezeu, care Vrea, pentru că este Duhul adevărului, să ne descopere soarele, să ne descopere pe Domnul Iisus. Am zis prima dată că să ne descopere vinovăția. O mărturisim, vine cineva și ne spală și apoi ne descoperă, cum am cântat noi cântarea, pe acela care nu numai că spune adevărul, adevărat, adevărat vă spun. Și aici am face așa o mică subliniere împreună. Adevărul este logic. Minciuna este ilogic. Adevărul este logic. Păcatul este ilogic. Ce se întâmplă în lume este ilogic. Este o nebunie. Scriptura este logică și etajul superior este supra-logică. Adică se adresează credinței noastre. Scriptura este logică, este rațională, pentru că este din partea unui Dumnezeu rațional. Credința este rațională. Adevărul este rațional. În afara acestor elemente, totul este irațional. Irațional. De aceea să ne gândim, spun tineri, plutim de multe ori în acest irațional. Ne luăm unii după alții, spiritul de turmă, anturajul, o grămadă de piedici și trebuie să subliniem că problema aceasta cu adevărul aduce suferință, dar este o suferință care este urmată de binecuvântare. Iar păcăleala minciunii este să scapi de suferință pe termen scurt și să dai de suferință pe termen lung, poate pe termen infinit. De aceea, dacă așa sunt lucrurile, să ne apucăm să citim Scriptura. Și să ne gândim, asta e partea noastră, și să ne rugăm ca alături de această parte rațională și logică și să apară partea suprarațională. Care e partea suprarațională? Doamne, dă și mie lumină. Doamne, dă viața acestor cuvinte. Doamne, dă-mi bucurie, făgăduința asta. Eu o citesc. Dar dacă tu nu o activezi, dacă tu nu o faci luminoasă, dacă nu dai viața acestei făgăduințe, ce pot să fac? Și atunci este partea noastră să ne apucăm să ne rugăm. Să stăm de vorbă cu El despre Scriptură. Și îi place când ne vede cu Scriptura. Știți, e ca un profesor de la care vede că te-ai chinuit acolo și ai umplut paginile și n-ai ieșit și el a zice, băi, hai să-l ajut că ăsta, uite, a făcut ceva. Altul cu cartea, cu caietul închis, gol, curat, lacrimă. Ce să pot să fac? Comparația e stupidă. În 5 minute termin. Spuneam despre partea noastră. Partea noastră este să ne apucăm să citim. Partea noastră este să ne apucăm să cugetăm la ce citim și să facem o disciplină a vieții. După ce ai citit, te apuci. Știți cum zicea Mântuitorul? Și știți cum zicea omul acela înțelept, oamenii, Filip, care înțelegi tu ce citești? Ăsta putea să zică, cum să mă pricep și la latină, mă pricep și la ebraică, mă pricep. Mă întreb tu, văd că ești, vai de capul tău, ai alergat până acum, ăsta era în caleașă. Dar poți să fii bogat și smerit și poți să fii sărac și mândru. Uitați-vă la experiența Mântuitorului. I-a lăsat pe toți ăștia care erau deștepți foc la Ierusalim. Și s-a dus și și-a făcut câmpul de misiune la Capernaum. Și a stat pe capul lor acolo și a făcut o grămadă de minuni. Știți ce zice în Matei 11? Auzi, Capernaume, crezi că vei fi înălțat până la cer, vei fi coborât până în locuința morților. Cum, Doamne? Păi zice, dacă ar fi fost făcute în Sodoma și în Gomora, minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Asta înseamnă că și ignoranții, și oamenii obișnuiți ca mine și ca noi toți, suntem la fel de mândri cu cei care au ceva mai mult adunat în minte, în ce sunt înși în stare să facă, și că nu ne deosebim prin ceea ce vorbim, prin felul în care vorbim, poate să fie. Nu ne deosebim prin ceea ce suntem în stare să facem dacă n-ar fi de partea noastră harul și îndurarea. De aceea revenim pentru mica noastră lecție. Adevărul. Adevărul este această carte. Cunoști adevărul? O, zice, da. Adevărul este partea. Și mai ales, spuneam noi așa ca o provocare, să pricepem adevărul și din aceste epistole ale lui Ioan, îmi vine în minte această provocare din Roman, capitolul 3, care este teribil. Și ce ar face dacă unii n-au crezut? Necredincioșia lor, necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum! Și urmează ceea ce ne interesează. Tu, care ești provocat, Domnul Dumnezeu, să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși nevinovat când vei fi judecat. Este o expresie care la prima vedere este greoaie și rămâne greoaie, dar oamenii astăzi știți cu cine se luptă? Știți pe cine dau în judecată? Vorbesc la modul peiorativ. De Dumnezeu. Dumnezeu e vinovat de Ucraina, Dumnezeu e vinovat. Dumnezeu e vinovat de tot. Ce câte crime, câte... Nu, Dumnezeu nu este vinovat. Dumnezeu este nevinovat, este sfânt, este drept, iar noi suntem vinovați. Dar cartea spune acolo în Epistola către Romani, în capitolul 3, că El, acceptând și această mojicie a oamenilor, își va dovedi, dacă pot să spun așa, dreptatea și neprihănirea la judecată. Vom asista la acea judecată de apoi, în care va fi judecat fiecare om de pe pământ. Și spune Scriptura că judecata va fi făcută cu dreptate și judecata va fi făcută nu de Domnul Dumnezeu, ci de purtătorul de cuvânt al Domnului Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Și toți vor recunoaște că judecata este dreaptă, de aceea cei care vor pleca în chinul veșnic nu vor pleca ca niște oameni care cu ce nedreptate ni s-a făcut. Și e cutremurător ce spune. Nu zice, este adevărat. Apropo de adevăr. Este adevărat. Zice că orice genunchi se va pleca. Va mărturisi. Da! Ai dreptate. Apropo de textul din Roman 3. Ai dreptate. Tu ai dreptate. Eu n-am dreptate. Cine va merge în chinul veșnic? Oamenii care vor da dreptate adevărului. Vieții oameni. Atunci va fi pentru ei prea târziu, pentru Dumnezeu o onoare. Ca toți care l-au condamnat să recunoască. Nu e adevărat. Tu ești drept și noi merităm pedeapsa. E cutremurător. Cutremurător. Lăsând deoparte această scenă și apropiindu-mă de final, am putea să spunem la fiecare cuvânt pe care îl citim, da, este adevărat. Vine Domnul Iisus, da, este adevărat. Trebuie să-L așteptăm pe El, da, este adevărat. Trebuie să veghem, ca așa a citit un frate din 1 Petru, da, este adevărat. Trebuie să ne pocăim, da, este adevărat. La orice cuvânt al Scripturii, această plecare smerită, această pătrundere a adevărului până înăuntrul meu să mă facă să spun, ai dreptate, este adevărat. Facă Domnul și mă opresc ca aceste câteva cuvinte care am încercat să nu repetăm ceea ce a fost dat atât. De asta am și evitat prietul la realitate, al lui Ioan, și să încercăm să spunem ceva despre adevăr. N-am reușit. Adevărul rămâne impenetrabil și absolut, dar poate să fie un subiect de rugăciune. Doamne, învață-mă Tu adevărul. Amin.